Бул Азаттык Арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүгә Саутай. Казахстанда 6 жылда азаматтык белсенділер мен құқық қорғаушыларға 70 шабуыл жасалып, олардың 4-ү ғана сотқа жеткен. Бұл туралы 24-ші қазанда Астанада адам құқығы саласындағы стандарттарды қамтамасыз ету, құқық қорғаушыларды қорғау және қолдау жөніндегі дөңгелек үстелде мәлім болды. Шарада Қадыр Қасиет қоғамдық ұйымының Қазақстанда 2011 жылдан 2017 жылдардың 40-ына дейін құқық қорғаушыларға жасалған шабуылдар туралы құқық қорғаушыларды қорғау және қауіпсіздік атты есебі де таныстырылды. Онда 70 шабуылдың екеуінде кісі өлген айтылған. Шабуылдан Маңғыстау облысындағы мұнайшы Нұрлан Өтеулиев пен кәсіподақ жетекшісі Жансая Қарабалаеваның қызы қаза тапқан. Қостанайдағы адам құқығы жөніндегі қоғамдық комитет ұйымының төрағасы Игорь Коловтың айтуынша, құқық қорғаушылар, адвокаттар, қоғам қайраткерлері, журналистер, азаматтық белсенділер, кәсіподақ ұйымдарының, діни ұйымдардың және саяси партиялардың белсенділеріне мониторинг жүргізілген. Ең көп шабуыл Алматы мен Маңғыстау облысында тіркелген. Қадыр Қасиет ұйымының жетекшісі құқық қорғаушы Анар Ибраева құқық қорғаушылар үшін қоғамдық қауіп пен қатер бірінші полициядан келетінін айтады.
Правозащитники — это тот рупор, который идет от народа. Нет взаимодействия конструктивного с государственными органами. На самом деле к МВД очень большие претензии у общества.
Дейт Анар Ибраева. Оның сөзінше, бұл наурызда ол басқаратын ұйым дін және азаматтық қоғам істері жөніндегі министрлікке олардан профильді ведомство ретінде құқық қорғаушылардың қауіпсіздігі мәселесі бойынша мемлекеттік тапсырысқа арналған лот ашу мүмкіндігін қарастыруды сұрап сауал жолдаған, бірақ құқық қорғаушы министрлік өтінішіне ешқандай жауап бермегенін айтады. Ол мемлекет бұл мақсатқа қаржы бөлуге шамасы бар деп біледі. Бұл Азаттық Арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.